Qalampirdan gapiramiz. Navoiy viloyatida xalq ta'limi tizimi uchun sport anjomlarini qimmat narxlarda xarid qilish holatlari aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Aniqlanishicha, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi IA MJJ moddiy javobgar shaxslari O'zbekiston Respublikasining davlat xaridlari to'g'risidagi qonun talablariga zid ravishda 2021-yilning 30-iyulidagi shartnomaga asosan 8 turdagi sport anjomlarini haqiqiy bahosidan 787.8 million so'mga qimmat narxlarda xarid qilgan. Shu kabi Navoiy shahar bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda viloyatning sobiq turizm va sport bosh boshqarmasi moddiy javobgar shaxslari 2021-yilning dekabr oyida 22 turdagi sport anjomlari haqiqiy bahosidan 598.9 million so'mga qimmat narxlarda sotib olgani oqibatida davlat va jamiyat manfaatlariga juda ko'p miqdorda zarar yetkazganligi aniqlangan. Bundan tashqari, o'tgan yilning dekabr oyida 8 nafar o'quvchining Moskva shahriga xalqaro musobaqaga borib kelish xarajatlarini ota-onalar tomonidan to'lab berilgan bo'lsa-da, soxta hujjatlar rasmiylashtirilib, 80 million so'm byudjet mablag'i o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilinganligi aniqlangan. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki rasrata yo'li bilan talon-taroj qilish va 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.